creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit un moment esențial de maturizare în istoria mișcării adventiste. Speranța revenirii lui Hristos nu s-a stins, dar a fost înțeleasă mai adânc. Întârzierea aparentă a împlinirii făgăduinței nu a însemnat abandon divin, ci răbdare și pedagogie cerească. În tensiunea dintre așteptarea iminentă și realitatea timpului care continuă să curgă, credincioșii au fost obligați să-și redefinească responsabilitatea. Așteptarea nu mai putea fi pasivă, trebuia să devină formare, disciplină, consolidare. Astfel s-a conturat convingerea că lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi susținută doar de oameni convertiți, ci de oameni formați. Nu doar entuziaști, ci echilibrați, nu doar convinși doctrinar, ci maturi în caracter. Din această conștientizare s-a născut una dintre cele mai importante dezvoltări ale adventismului timpuriu, anume sistemul de educație creștină. Am analizat principiile acestui model. Unitatea dintre educație și răscumpărare, dezvoltarea armonioasă a ființei, centralitatea scripturii, integrarea științei și a muncii practice în formarea caracterului. Am subliniat că pentru adventism, școala nu era o anexă administrativă, ci un instrument strategic în pregătirea unui popor pentru prezent și pentru veșnicie. Dar orice ideal, oricât de coerent teologic, trebuie să treacă prin proba realității istorice. Cum au fost transpuse aceste principii în instituții concrete? Cum au apărut primele școli? Ce tensiuni au apărut între modelul educațional dominant al secolului al XIX-lea și viziunea adventistă? Ce compromisuri au fost evitate și ce ajustări au devenit inevitabile? În ediția de astăzi urmărim tocmai acest proces. Trecerea de la o viziune la implementare. Vom vedea cum idealul educației creștine s-a confruntat cu limitări financiare, cu lipsa de personal pregătit, cu influențele culturale ale epocii și cu propriile ezitări interne ale mișcării. Istoria dezvoltării educației adventiste nu este o linie dreaptă lipsită de frământări. Este un proces de ajustare continuă între revelație și realitate, între principiu și practică. Tocmai în această tensiune se vede maturizarea unei mișcări care a înțeles că așteptarea revenirii lui Hristos presupune nu doar proclamare, ci și formare. Iar una dintre cele mai interesante dimensiuni ale acestei formări privește sănătatea și responsabilitatea socială. La sfârșitul secolului al XIX-lea, observația era cât se poate de directă. Deși faptele de fiziologie erau tot mai acceptabile, exista o alarmantă indiferență față de principiile sănătății. Chiar și dintre cei care le cunoșteau, puțin le puneau în practică. Viața era condusă mai degrabă de impuls și obicei decât de înțelegerea unor legi clare și invariabile. Cu alte cuvinte, cunoașterea exista, dar nu era integrată în caracter. În această lumină, studiul fiziologiei și al igienei nu putea rămâne o disciplină abstractă, preluată formal și apoi ignorată. În concepția educației creștine, el trebuia să fie introdus încă din copilărie, într-o formă simplă și practică, iar la nivel superior să fie aprofundat riguros de specialiști. Nu ca teorie rece, ci ca parte a formării integrale a omului. principiile menținerii sănătății erau privite ca un dar al lui Dumnezeu, menit să fie integrat în viața fiecărui elev, nu ca o anexă, nu ca un capitol secundar, ci ca parte din însăși structura formării. Dieta, munca, odihna, recreerea, curățenia, mediul în care crește copilul, echilibrul dintre trup și minte, toate acestea erau considerate componente firești ale educației creștine. Sănătatea nu era o preocupare marginală, ci premisa clarității gândirii și a stabilității morale. O minte obosită, un trup neglijat, o viață dezechilibrată slăbesc discernământul spiritual. De aceea, formarea caracterului începea și cu formarea obiceiurilor zilnice. Dar educația creștină nu se oprea la nivel individual. Ea aborda în mod direct și dimensiunea socială a existenței. Se punea întrebarea: trebuie studiată responsabilitatea socială a omului? Trebuie analizate bolile societății și căutate remedii? Răspunsul era evident afirmativ. Însă nu prin preluarea necritică a ideologiilor dominante sau a soluțiilor standardizate ale vremii. Se recunoștea că analiza sociologică poate identifica probleme reale, sărăcie, inegalitate, exploatare, degradare morală. Divergența apărea la nivelul soluțiilor. În timp ce anumite curente promovau mecanisme impersonale, sisteme centralizate și administrări colective abstracte, concepția creștină insista asupra transformării personale și asupra implicării directe. În centrul soluției nu era sistemul, ci omul, nu formula, ci caracterul. Modelul rămânea Hristos. El nu a elaborat scheme administrative pentru restructurarea societății. El a umblat făcând bine, a atins, a vindecat, a restaurat demnitatea celui căzut. Le-a spus ucenicilor să vindece, să curețe, să ridice. Nu le-a cerut să creeze un mecanism rece, ci să devină purtători ai milei divine. Accentul era pe atingerea personală, pe implicarea vie, pe responsabilitatea directă. Mai mult decât atât, perspectiva creștină asupra rezolvării finale a problemelor sociale nu era una evoluționistă. Nu se pornea de la premisa că societatea va progresa inevitabil spre perfecțiune prin acumulare de reforme și ajustări istorice. Soluția ultimă nu era reforma totală prin mijloace omenești, ci revenirea lui Hristos, care va pune capăt definitiv păcatului și consecințelor lui. Așadar, speranța escatologică rămânea cadrul final al oricărei viziuni sociale. În această lumină, educația creștină adventistă se contura ca un sistem integrat. Formarea caracterului, îngrijirea sănătății, responsabilitatea socială și perspectiva revenirii lui Hristos, unite într-o viziune coerentă. Nu era vorba doar despre instruirea academică, ci despre pregătirea unei generații capabile să trăiască responsabil în lume, fără a-și pierde orientarea spre împărăția care vine. Nu trebuie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau la Betania pentru a păși pe urmele lui Isus. Amprentele lui se găsesc lângă patul bolnavului, în locuințele modeste ale sărăciei, pe străzile aglomerate ale marilor orașe, oriunde există inimi care au nevoie de consolare. A-l urma înseamnă a-l hrăni pe cel flământ, a-l îmbrăca pe cel lipsit, a-l mângâia pe cel suferind, a aduce speranța acolo unde domnește deznădejdea. Hristos merge nevăzut pe străzile noastre. El vine în casele noastre cu mesaje de milă și așteaptă cooperarea celor care doresc să slujească în numele Său. Este în mijlocul nostru pentru a vindeca și a binecuvânta, dacă îl primim. Omul este, prin natura sa, o ființă socială, iar relațiile în care trăiește devin un element esențial al educației sale. Tendința egocentrică a copilului trebuie deschisă către influențe sănătoase și orientată spre responsabilitate. Egoismul nu este negat prin simplă reprimare, ci disciplinat pentru a deveni slujire. În copilărie, această formare începe în familie. Se extinde în cartier, în cercul de prieteni, în comunitate. În tinerețe capătă dimensiuni noi prin asumarea relațiilor mature. La maturitate, ea influențează întreaga lume în care omul trăiește și acționează. Educația socială creștină este concentrată pe responsabilitatea personală și pe acțiunea personală. Fiecare membru al trupului lui Hristos are datoria de a oferi ajutor concret unei lumi rănite. Organizarea și cooperarea sunt necesare, mai ales în situații de criză. Dar accentul nu cade pe delegarea responsabilității către structuri impersonale sau pe dependența exclusivă de directive administrative. Accentul cade pe inițiativa credinței și pe implicarea directă. Creștinii nu sunt fragmente dizolvate într-o masă socială amorfă. Ei sunt celule vii într-un organism viu. Iar această viziune a modelat profund dezvoltarea educației adventiste. O educație care urmărea să formeze oameni responsabili, activi, ancorați în realitate, dar orientați spre veșnicie. Dezvoltarea caracterului, acea sămânță din care se formează personalitatea, reprezintă marele obiectiv al profesorului creștin. Nu simpla transmitere a informației, nu acumularea de date, nu performanța academică izolată, ci modelarea omului în interiorul lui. Educația creștină privește persoana în totalitatea ei, iar formarea caracterului devine firul roșu care străbate toate disciplinele și toate activitățile. În acest cadru, educația în relațiile sociale nu este un capitol secundar. Modul în care învață elevul să interacționeze, să coopereze, să respecte, să slujească, face parte integrantă din procesul formativ. Viața socială a școlii, recreerea, activitățile comune, chiar și modul în care sunt gestionate conflictele, devin ocazii pedagogice. Educația pentru căsătorie și pentru creșterea copiilor este de asemenea o componentă esențială. Nu este suficient să formăm profesioniști competenți. Trebuie să formăm viitori soți, soții și părinți responsabili. Educația pentru bunăvoință, pentru generație și pentru slujire, atât față de nevoile individuale, cât și față de cele ale societății în ansamblu, intră în același program. Toate acestea alcătuiesc dimensiunea socială a educației creștine. Educația pentru gospodărie ocupă un loc central în viziunea creștină asupra formării omului. Orice construcție socială sănătoasă începe în spațiul familiei. Restaurarea și înălțarea umanității nu pornesc din structuri abstracte, ci din cămin. Activitatea părinților stă la temelia oricărei alte activități sociale. Societatea nu este o noțiune teoretică, ea este suma familiilor care o compun. Iar ceea ce devine societatea depinde în mare măsură de ceea ce cultivă părinții zilnic în interiorul casei lor. Din inimă ies problemele vieții, iar inima comunității, a bisericii și a națiunii este gospodăria. Bunăstarea unei societăți, stabilitatea unei biserici și prosperitatea unei națiuni sunt legate direct de influențele care modelează viața de acasă. Dacă familia slăbește, întreaga structură socială devine vulnerabilă. Dacă familia este sănătoasă, temelia este solidă. În această lumină, educația nu-și va atinge niciodată potențialul deplin până când lucrarea părinților nu este recunoscută la adevărata ei valoare. Școala poate sprijini, poate orienta, poate completa, dar nu poate substitui responsabilitatea fundamentală a familiei. De aceea, părinții înșiși trebuie pregătiți pentru rolul lor. Chemarea lor nu este accidentală, ci sacră. Formarea copiilor nu este o activitate secundară, ci una dintre cele mai înalte responsabilități încredințate omului. Educația creștină, prin urmare, nu se limitează la sala de clasă. Ea se extinde în familie, în relațiile sociale și în ritmul vieții de zi cu zi. Scopul ei este să formeze oameni care își trăiesc coerent credința în biserică, în societate și mai întâi de toate în propriul cămin. În acest cadru, tinerii trebuie instruiți și călăuziți încă din perioada relațiilor premaritale. Discernământul, respectul, responsabilitatea și autocontrolul nu pot fi lăsate la voia întâmplării. Apoi urmează educația pentru căsătorie și viața de familie, inclusiv pregătirea pentru dimensiunea economică a căminului. Cultura copilului, știința parentalității, reprezintă capătul de boltă al acestei formări. Întrebările devin inevitabile. Ce iau cu ei elevii când părăsesc școala? Unde merg? Ce vor face? Au dobândit cunoștințele și maturitatea care să le permită să învețe pe alții? Sunt pregătiți să devină tați și mame responsabili? Pot sta în fruntea unei familii ca instructori înțelepți? Singura educație demnă de acest nume este aceea care îi conduce pe tineri și tinere să semene cu Hristos, care îi pregătește să poarte responsabilitățile vieții și să-și conducă familiile cu înțelepciune și echilibru. În concluzie, programa unei școli creștine cuprinde elementele esențiale ale unei educații complete, știința înțeleasă corect, artele necesare relațiilor umane, culturii și slujirii, deprinderile meseriilor și profesiilor, etica aplicată în relațiile sociale, economice și publice, filozofia ancorată în revelația lui Dumnezeu, legea în dimensiunea ei personală, familială, instituțională și civică și, mai presus de toate, religia creștină care pătrunde și dă sens tuturor celorlalte domenii. Cine sunt elevii acestei educații? Educația copilului începe nu în ziua în care este trimis la școală, ci în momentul nașterii și nu se încheie odată cu absolvirea, ci doar odată cu sfârșitul vieții. Toți creștinii, indiferent de vârstă, rămân studenți ai acestei școli a caracterului. Căminul este prima și cea mai importantă școală. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a rânduit familia drept cea mai mare dintre agențiile educaționale. În casă începe formarea copilului. Aici învață primele lecții care îl vor călăuzi întreaga viață. Respectul, ascultarea, autocontrolul, responsabilitatea. Viitorul societății va fi determinat de tinerii și copiii de astăzi, iar ceea ce vor deveni ei depinde în mare măsură de cămin. Primul profesor al copilului este mama. În perioada celei mai sensibile și rapide dezvoltări, formarea este în mare parte în mâinile ei. Ea are prima ocazie de a modela caracterul, fie spre bine, fie spre rău. Tocmai de aceea ar trebui să înțeleagă valoarea acestei oportunități și mai mult decât oricare alt educator să fie pregătită să o folosească în mod înțelept. Astfel, educația creștină apare ca un proces continuu, care începe în familie, este consolidat în școală și se desfășoară de-a lungul întregii vieți. Scopul ei este formarea unor oameni maturi, capabili să-și conducă viața, familia și influența socială în armonie cu principiile lui Hristos. Căminul este prima și cea mai importantă școală. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a așezat familia în centrul formării omului. Acolo începe educația copilului. Între pereții casei se învață primele lecții și cele mai durabile: respectul, ascultarea, stăpânirea de sine, responsabilitatea. Acestea devin reperele care îl vor însoți întreaga viață. Viitorul unei societăți nu se decide în sălile de conferință, ci în camerele copiilor. Ceea ce vor deveni tinerii de mâine este modelat în mare măsură de atmosfera și de principiile cultivate astăzi în familie. Primul educator este mama. În anii cei mai sensibili și mai rapizi ai dezvoltării, influența ei este hotărătoare. Ea are prima ocazie de a imprima direcția caracterului, spre bine sau spre rătăcire. De aceea, această responsabilitate trebuie înțeleasă și asumată cu seriozitate. Mai mult decât oricare alt cadru didactic, părintele are nevoie de pregătire pentru rolul său. Din această perspectivă, casa ar trebui să rămână, în primii ani, principalul mediu educațional al copilului. Părinții sunt chemați să fie primii lui învățători. Motivele nu sunt doar morale, ci și fizice și psihologice. Sănătatea trupului stă la baza echilibrului nervos și al dezvoltării intelectuale. În acești ani timpurii, căminul nu poate fi doar locuință. Trebuie să devină spațiu de formare. Iar părinții nu pot rămâne simpli îngrijitori. Ei sunt chemați să fie educatori. În același timp, realitatea ne arată că nu toți părinții sunt pregătiți pentru această misiune. De aici apare locul legitim al grădiniței sau al școlii preșcolare. Dacă aceste instituții sunt conduse de oameni instruiți atât în căile Domnului, cât și în arta educației timpurii, diferită de pedagogia formală, ele pot completa ceea ce, în mod obișnuit, căminul nu reușește să ofere pe deplin, în ciuda celor mai bune intenții. Rămâne însă o diferență fundamentală între educația dorită de părinții creștini și ceea ce poate oferi în mod necesar sistemul public laic. Oricât de util s-ar fi dovedit în cadrul unei societăți democratice, școala publică nu poate transmite religia creștină. În plus, în contextul unei orientări tot mai accentuate spre materialism și evoluționism naturalist, anumite direcții educaționale devin incompatibile cu o viziune biblică asupra lumii. La acestea se adaugă un alt element: cultivarea sistematică a rivalității. Competiția agresivă, spiritul de confruntare, obsesia pentru întâietate în clasă, în activități extracurriculare, în sport, pot deveni un mod de formare contrar spiritului lui Hristos. Toate acestea ridică o întrebare serioasă pentru părinții și pentru biserica de astăzi. Cum ne asumăm, concret, responsabilitatea formării generației următoare? Unde începe ea? Cine o poartă? Și ce preț suntem dispuși să plătim pentru a ne asigura că temelia este solidă? De aceea este important să înțelegem felul în care au fost aplicate aceste principii în mod concret, ce instituții au apărut, ce tensiuni au existat și cum s-a conturat pas cu pas un sistem educațional distinct. Pentru că, în cele din urmă, nu vorbim doar despre școli, ci despre viitorul unei credințe trăite și transmisă mai departe. De aceea, în ediția viitoare, vom vedea cum s-a extins sistemul educațional. Dar până atunci, toate bune!